Να συνεχίσουμε λοιπόν εδώ την εκπομπή μας και νομίζω κύριε Σπανέ και κύριε Μάτση ότι λίγο αναφερθήκαμε ότι ήταν λίγο τουρτούρης, το πώς ήταν τα Χριστούγεννα σε κάποιες στιγμές που έβλεπε κάποιους συναγωνιστές του, αλλά και σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές. Τι άνθρωπος ήταν, ποιος ήταν ο χαρακτήρας του, ήταν ήρεμος, ήταν φωνακλάς, πώς ήταν?
Ο Γρηγόρης, αν θέλεις Στέλλα να διαβάσω κάτι από την ιστορία της ΕΟΚΑ. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ανήκει στις σπάνιες εκείνες φυσιογνωμίες της ιστορίας που γεννιούνται για να εξελιχθούν σε εθνικά και πανανθρώπινα ηγετικά σύμβολα. Ήταν ιστορική προσωπικότητα με πλήρη συνείδηση του δραματικού ρόλου που του επεφύλασε η τραγική του μοίρα. Είχε διαστητική επίγνωση της σύντομης διάρκειας της ζωής του. Γνώριζε το πεπρωμένο του και κατόρθωσε μέχρι να φτάσει στο μετέχμιο της νιώτης και του θανάτου του να υπερβεί τα ανθρώπινα και να αντικρίζει τον πρόσκαιρο του το κόσμο που τιμούσε με την ηρωική παρουσία του από το μέγα ύψος ενός θαυμαστού ηθικού μεγαλείου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν αναντίλεκτα μια μορφή υπερβατική, με υπερβατική σκέψη και απελευθερωμένη υπερανθρώπινη δύναμη στοχασμού που θεμέλιωνε συνειδησιακά στον ακρογωνιαίο λίθο της γνήσιας ανθρωπιάς και στην ακλόνητη πίστη στα ανώτερα ιδεώδη που καταξιώνουν το άτομο. Την ανθρώπινη λεβεντιά του άλλωστε, ο θρηλυκός σταυραετός την απέδειξε με τα έργα του. Σαν άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν εξαιρετικός. Λυπόταν πάρα πολύ. Δεν ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να διατάξει, για παράδειγμα, την εκτέλεση κάποιου. Άλλωστε, υπάρχει ένα δραματικό παράδειγμα. Επήγαινε κοντά του ο προδότης ο Χατζημετσής και αντί να τον σκοτώσει του έδωσε την ευκαιρία να ανανύψει και να επανέλθει στο δρόμο της ανθρωπιάς. Δεν τον σκότωσε, του έδωκε την ευκαιρία να ξαναγίνει άνθρωπος. Και βέβαια ο προδότης δεν έγινε άνθρωπος. Αλλά τούτο μαρτυρεί την ανθρωπιά του Γρηγόρη. Λυπόταν πολύ τους ανθρώπους και όταν ήταν υποχρεωμένος να δειχτεί σκληρός, το έκανε με πόνον ψυχής.
Αυτό να το βλέπουν κάποιοι, καμιά φορά λέμε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε κάποια θέση εμείς, οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί, αλλά αυτό να το βλέπουν κάποιοι που γράφουν κάποια βιβλία εναντίον των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και εκείνου του μεγάλου του επικού του αγώνα. Αυτό είναι κάτι που το λέω εγώ μια γενιά μετά από εσάς και είναι η προσωπική μου άποψη, κύριε Σπανέ, την οποία έχουν ζητήσει πολλές φορές. Ας καθίσουν να δουν τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί και τι έχουν προσφέρει εκείνοι οι αγωνιστές του 55-59.
Αγαπητοί μου Στέλλα, πάντα υπήρχαν ήρωες στην ιστορία μας και υπέροχοι άνθρωποι, αλλά ατυχώς υπήρχαν και οι λινοπάμπαγοι. Ναι. Εκείνοι που αρνιούνταν ακόμα και την πίστη τους για να γλιτώσουν το τομάρι τους. Και έμειναν εξευτελισμένοι μέσα στη διαδρομή της αιωνιότητας.
Να μας πει ο κύριος Μάτσης τώρα, ήταν φωνακλάς, ήταν ήρεμος, τι άνθρωπος ήταν?
Ήταν και από τα δυο, μπορεί να πω.
Ναι, έκανε συνδυασμό.
Ναι, αναλόγως των περιστάσεων και των περιπτώσεων, ήταν και ανάλογη η συμπεριφορά του, αλλά εσωτερικός του εαυτός ήταν αυτός που περιγράψε ο κύριος Σπανός, δηλαδή εύκολα συγχωρούσε, εύκολα έδιδε στον άλλον την ευκαιρία να αποδείξει ποιος ήταν. Δεν μπορώ να πω ότι εκνευριζόταν εύκολα, δύσκολα εθύμωνε, αλλά εθύμωνε.
Ναι.
Εφώναζε. Και όταν εθύμωνε και εφώναζε, τα λόγια του ήταν δυο. Ήταν χαρακτηριστικές εκφράσεις, τις οποίες έπρεπε και ο μη έχοντα όταν ακούσει. Αλλά γενικά είχε το χάρισμα του ηγέτη. Του ηγέτη στον τομέα του.
Ναι.
Και
χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει όμως,
όχι,
ότι είναι ηγέτης.
Όχι, όχι.
Ήθελε να είναι ένα μαζί με εσάς, δεν είναι έτσι?
Όταν είπα, είχε το χάρισμα του ηγέτη, αυτό είναι. Και εγώ το πρόσεξα επανειλημμένως και στις περιπτώσεις δικές μου. Όταν πηγαίναμε σε ενέδρες ή πηγαίναμε για περιοδίες ή αυτά όλα, οι αγωνιστές που ακολουθούσαμε ήταν όλοι σαν να ήταν όλοι στρατιωτικοί, εκπαιδευμένοι και εξίσου καλοί σαν τον Αυξεντίου. Όταν δεν ήταν ο Αυξεντίου μαζί μας και ηγούμουν εγώ παραδείγματος χάρη ή κάποιος άλλος, δεν έβλεπες την ίδια στα πρόσωπα των αγωνιστών την ίδια ασφάλεια και τον ίδιο ενθουσιασμό. Και μάλιστα έτυχε φορές που όχι, εγώ θα πάω με τον μάστρο. Διάλεξε άλλους να πάρεις μαζί σου ή έλεγαν αυτό. Ήταν η ένδειξη του πόσο αντιλαμβάνονταν την ηγεσία του και την αρχηγία του και τον δυναμισμό του.
Έτσι.
Γιώργο, θα ήθελα να διηγηθούμε εκείνη την φοβερή ημέρα, την νύχτα μάλλον, τη μεσονύχτια ώρα στη Ζωοπηγή, Στέλλα. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου μαζί με τον Μάκη τον Γεωργάλα και άλλους συντρόφους, τον Αυγουστίν Ευσταθίου, τον Πέτρο, τον Στυλιανού, τον Ανδρέα και τον Αντωνάκη, τον Φιδίαν τον Σημειονίδη και τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο.
Ναι.
Ήταν στο σπίτι του Μινά, σε ένα κρυσφυγέτο, στη Ζωοπηγή, που η είσοδος του κρυσφυγέτου ήταν η πλάκα της νηστιάς, του Τζακιού. Εκεί ήταν. Και κάποια στιγμή κατάλαβαν, άκουσαν φωνές, επήραν σήμα ότι κάτι συνέβαινε. Και τότε οι συγκεκριμένα ήταν προδότες, οι οποίοι μαζί με Τούρκους πήγαν στη Ζωοπηγή, έκαναν τους αντάρτες, είχαν πληροφορία ότι στο Μινά κρύβονται αντάρτες και πήγαν στο σπίτι του πατρός, του πατέρα του Μινά και παρέστησαν τους αντάρτες. Ο πατέρας είπε ότι δεν είμαι ο Μινάς εγώ, ενώ ο γιος μου, το γιο μου που ζητάτε, και φώναξε από τη μια πλευρά του φαραγγιού στην άλλη, Μινά, ήρθαν και ηρεύκουσε κάποιοι που λαλούν πως είναι αντάρτες, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Οπότε αντελήφθηκαν αμέσως τα κοπέλια ότι κάτι συνέβαινε.
Ναι, και ήταν ότι κάτι...
Και ετοιμαστηκαν, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια στιγμή ο Μάκης ο Γιωργάλας, που ανέβηκε έξω από το κρυσφύγετο, δοκίμασε να διασταυρώσει το δρόμο και οι καραδοκούντες τον επυροβόλησαν και τον εσκότωσαν. Την ίδια στιγμή ο Γρηγόρης, που εκκρατούσε το αυτόματα του, επάντησε τη σκανδάλη και εκτέλεσε τον Φωνιά. Λοιπόν, ήταν μια χαρακτηριστική στιγμή από τη ζωή του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ήταν μπροστά πάντα στη μάχη, έπαιρνε μέρος στη μάχη, διακινδύνευε μαζί με τους άντρες της ομάδας του, μαζί με τους συναγωνιστές του. Δεν ήταν εκείνος που έμενε πίσω. Το ίδιο έγινε και στην μάχη των Χανδριών που έπεσε ο Μακαρίτης ο Χρήστος.
Ναι, και είπε εκεί με τον Γιωργάλα, η μόνη αυτή, αχ βρε, και δεν με περίμενες.
Ναι.
Δεν με περίμενες. Επειδή βιάστηκε ο Μακαρίτης ο Γιωργάλας να σταυρώσει τον δρόμο, άπειρος. Όπως όλοι μας, περισσότεροι, ορισμένα στιγμιότυπα, ορισμένες στιγμές δεν προσέχαμε. Δεν θα το έκανε ο Αυξεντίου αυτό. Να σταυρώσει τον δρόμο, να τρέξει να σταυρώσει πρωτού, δει και αντιληφθεί τι γινόταν.
Θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο γεγονός. Δεν ξέρω αν το έχει ζήσει ο κύριος Μάτσης. Το περιβόητο γεγονός της εγχείρησης Κολικοειδίτιδος και μετά εκείνα τα περιστατικά με τους Άγγλους όταν ντύθηκε μοναχός στο μοναστήριο του Μαχαιρά.
Ναι.
Ήσασταν μαζί του τότε όταν έγινε...
Ναι, ήμουνα μαζί του. Είναι
πραγματικά... Είναι κάτι το απίστευτο, δεν είναι έτσι?
Είναι κάτι το απίστευτο, σαν παραμύθια.
Ναι, όταν
τα λες, σαν παραμύθια, εγώ τα έζησα βέβαια.
Ναι, ναι.
Διότι ήμουν μαζί του όλο το διάστημα αυτό στο μονή του Μαχαιρά, που κρυβόμαστε μέσα στο... Όταν έρχονται το Εγγλέζι, μια περίπτωση παραδείγματος χάρη, ήμουν μαζί με τον Λέναν και τον Αυξεντίου και το Γούμενο και συζητούσαμε. Οπότε ήρθε ο Φρουρός και μας λέει, Φρουρός πάλι καλό ήρωος, έρχονται δύο τσίπ Εγγλέζι. Με τον Λέναν εγώ, πίσω από το... Η πόρτα είχε μία προεξοχή, ο εξώστης από πίσω, ένα χτίσμα που προήξεχε. Μπήκαμε από πίσω μαζί με τον Λένα ήρθαν οι Εγγλέζοι και κάθισαν εκεί. Α, να πούμε ότι ήταν εδώ που έβαλαν τα ράσα πια. Και είχε τα ράσα. Ναι. Διότι δεν είχε πάντοτε. Στην αρχή, όταν πηγαίναμε στο Μαχεράν και αυτά, δεν είχε ράσα. Ύστερα εσοφίστηκε να βάλει τα ράσα. Και ήρθαν οι Εγγλέζοι και ακόμα τη συζήτηση εκεί που μιλούσαν. Να μην συνέβαινε τίποτα. Και να λένε, να πούμε, να λέει ο Αυξεντίου στους Εγγλέζους, α, ναι, τον Αυξεντίου, ρωτούσαν το γούμενο αν έρχεται ο Αυξεντίου και αν περνά από εδώ και αν ξέρει τίποτε. Και άμα έρθει, θέλουμε να μας ειδοποιήσετε. Και να απαντά ο Αυξεντίου, α, ναι, αυτός ο τρομοκράτης, όταν έρθει, δεν έχει τέτοια, θα σας ειδοποιήσω.
Κύριος Μάτσης, τα ζήσε. Φαντάζομαι και τη στιγμή του ίδιου δεν θα τα πίστευε αυτά που άκουγε. Φανταστείτε εμείς που τα ακούμε χρόνια.
Ναι, δεν μπορεί να τα πιστέψεις. Γι' αυτό είναι σαν παραμύθια. Να τους προσφέρεις ζυβανία για να τους βάλεις τα ποτήρια τους και αυτά. Αυτά είναι.
Η Αγγλική Αυτοκρατορία που δεν το έχει χωνέψει ποτέ και ούτε πρόκειται να το χωνέψει ποτέ. Το ότι της έκανε ένας μικρός λαός και δει και αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι που ήταν άπειροι στον πόλεμο.
Εγώ θα ήθελα, Γιώργο, Στέλλα, να αναφερθώ σε μια μαρτυρία που έχω, την γράφω στο βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ. Είναι η μαρτυρία του Μακαρίτη, του Κώστα του Τσέλου. Ο Κώστας ο Τσέλος, ο γιατρός, ο Μακαρίτης, επήγε να το συναντήσει στο Μαχερά. Ήσουν εκεί στο Μαχερά τότε που ήταν ο Τσέλος?
Ναι, ναι, αλλά ήμουν πάνω στα Κιόνια, δεν ήμουν.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ενώ μιλούσαν, επλησίαζε πλέον το τέλος. Και ο Αυξεντίου, συζητώντας με τον γιατρό το Τσέλο, και σε ερώτηση πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται, ο ίδιος του απάντησε: «Άκου, γιατρέ, εγώ θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω, γιατί αφού έμαθα τους αγωνιστές πώς να αγωνίζονται, ήρθε η ώρα να τους μάθω και πώς να πεθαίνουν».
Ναι.
Και κατά τη μαρτυρία του αείμνης του φίλου μου, του γιατρού του Τσέλου, κάθε φορά που το έλεγε, έλαμπε και μου θυμίζει αυτή η λάμψη τα λόγια του Αυγουστή την ώρα της θυσίασης στη σπηλιά, στο λιμέρι του Μαχερά, λίγο πριν από τον θάνατο, επανέλαβε εκεί την ίδια λέξη. Εγώ θα πεθάνω. Θα πεθάνω τρεις φορές και το πρόσωπο του έπαιρνε μία λάμψη υπερφυσική. Ήταν κάτι το... εξέφευγε πια. Είχε αρχίσει να ξεφεύγει ο Γρηγόρης Αυξεντίου από τα συνηθισμένα, από τα ανθρώπινα. Γι' αυτό είχα πει κάποτε σε μια ομιλία μου ότι ο Γρηγόρης ήταν αδύνατον και αν του χάριζαν τη ζωή εκείνη τη στιγμή να επανέλθει, γιατί ήδη έβλεπε τα πάντα πολλά μέτρα πολύ πιο ψηλά από όλους τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Ναι, δεν το... αφού ο Ευσταθίου Αυγουστής μου έλεγε ότι όταν συνελήφθηκα εγώ στο 40 μέσα σε κρυσφύγετο, εκεί σαν τους λαγούς μας έπιασαν, είπε ο Αυξεντίου του Αυγουστή και του Αντώνη του Παπαδόπουλου, «Αχ, βρε το Ζήνωνα και την έπαθε. Αχ, βρε Ζήνωνα, τι έπαθες». Δηλαδή, δεν εννοούσαν, έβλεπαν διαφορετικά τα πράγματα. Πώς συλλαμβανόμαστε γι' αυτό.
3 του Μάρτη όμως του 57. Και το μαθαίνετε το τι έγινε, πού ήσασταν.
Ήμουνα υπόδικος. Ήμουνα στην Ομορφίδα.
Στην Ομορφίδα. Εγώ είμαι στις κεντρικές φυλακές. Ναι.
Στην Ομορφίδα.
Πώς σας το ανακοίνωσαν και του κυρίου Μάτση και του κυρίου Σπάνου? Με καμάρι,
πώς
με
το
χαρά.
Άκουσες, Γιώργο?
Εγώ το άκουσα από τον ανακριτή.
Ναι.
Ήταν... είχαν... θυμάμαι αν ήταν κάποιους που συλλάβασαν τότε και τους ανέκριναν εκεί και με φώναξε, διότι είχαν αυτόν το συνήθειο οι ανακριτές, με πήραν πάνω, τα μάθες, σκοτώθηκε και ο φίλος σου. Ποιος φίλος σου? Ο Αυξεντίου. Του Γιορκάτσι του το αναγγείλατε, είπε ο ανακριτής.
Δεν ο Μέρλιν.
Ο Μέρλιν. Του το αναγγείλατε του Γιορκάτσι? Γιατί ναι. Εγώ με αυτόν τον τρόπο.
Ικανοποίηση, έτσι,
ναι.
Χαρά.
Ναι,
ότι...
η χαρά και η ικανοποίηση που είχε.
Εγώ εκείνο το βράδυ ήταν Κυριακή, 3 του Μάρτη, και ήμουν στις κεντρικές φυλακές. Λίγες μέρες μετά που με σήκωσαν από το Σπέρσαν Μπράντς, από την ανάκριση, και με πήραν στις κεντρικές φυλακές για να με οδηγήσουν μετά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, στα κρατητήρια. Εκείνο το είχε βραδιάσει και ακούσαμε έξω από το Ζωντάνι 5, δηλαδή την Τέριγαν 5, ακούσαμε τρεχάματα ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων που προχωρούσαν προς την Γκρεμάλα και φωνάξαμε τον Βαριάνο. Άλλο, τι συμβαίνει, γιατί τρέχω? Ενώ συνήθως σε τέτοιες ώρες στις φυλακές επικρατεί μια παράξενη σιγή. Είναι αυτή η σιωπή των φυλακών που δεν την ξεχάνεις ποτέ σου εφόσον έζησες μέσα στις φυλακές. Ήρθε ο άνθρωπος, ήταν δικός μας, ένα Ρωμιός. Ήρθε κοντά και λέει: κάποιον από τους δικούς σας σκότωσα. Ποιο? Ένα από τους μεγάλους. Ποιο, ρε, πες μας. Το Γρηγόρη Ναυξεντίου. Οπότε παγώσαμε όλοι. Μπορούσαμε να φανταστούμε, γιατί ο Γρηγόρης για μας ήταν ένα ιδεώδες. Δεν ήταν δυνατόν να σκοτωθεί. Και ακούσαμε τις σαπιές που έσκαβαν εκείνον τον λάκκο, τον τάφο, όπου έβαλαν μέσα, σκέπασαν το απανθρακωμένο του κορμί. Αλλά ευθύς μετά, προφανώς και άλλοι Βαριάνοι το είπαν στους καταδίκους που ήταν, ναι, δίπλα στην διπλανή στέρυγα. Και ακούσαμε, θυμάμαι, μέσα στη νύχτα, μέσα εκείνη τη νύχτα της φυλακής, Γιώργο, τη φρουγιαστική. Σκοτώσαν τον Γλιόρι! Μια φωνή βαριά. Λοιπόν, ακόμα δεν την ξεχνώ. Νομίζω ότι αντιλαλεί μέσα στη μνήμη μου εκείνη η φωνή. Και μετά, ξέρεις τι γινόταν. Άρχιζαν όποιος κρατούσε οτιδήποτε, το χτυπούσαν πάνω στα κάγκελα της πόρτας του κελιού.
Ναι, ακούτουν εκείνος
ο θόρυβος όλος, ο δαιμονιώδης, μέσα σε εκείνα τα άντρα.
Σαν να είναι γενοάδης.
Ναι, ήταν κάτι, ήταν φωνές στραντζές, παράξενες, που αντιλαλούσαν μάλιστα, διότι οι χώροι εκεί δημιουργούν έναν αντίλαλο.
Ναι.
Αναφερθήκατε, κυρία Στέλλα, προηγουμένως για την χρήση του τυφλού του. Εκεί έκαναμε έναν είδος συνωμοσίας με τον Γούμενο. Πώς θα τον στείλουμε να κάνει εγχείρηση? Διότι είδαμε ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση του, έπιανε τον κρίση. Και κάτσαμε, τα κουβεντιάσαμε με τον Γούμενο και είπαμε το Αξεντίο, ο Γούμενος, όχι, αν του λέω εγώ, να τα πεις εσύ, εγώ, ο Γούμενος, στο τέλος, του ανέφερα εγώ, άκουσε, Γρηγόρη, ξέρεις ότι όλοι κρεμόμαστε από σέναν, ο διγενής, όλοι, είσαι ο άνθρωπος, ο αντικατάστατος. Δεν μπορεί να μείνεις μέσα σε μία, μέσα στα βουνά, σε μία διαδρομή ή σε μία ενέδρα, να σε πιάει το τυφλό σου, να μείνεις εκεί και να σε πιάσουν οι Εγγλέζοι. Αυτό τον συγκλώνησε. Το σκέφτηκε και σε δύο μέρες, Γούμενε, του λέει, να σε παρακαλώ, θα κανονίσουμε και θα έρθει να με πάρουν να κάνω εγχείρηση.
Εδώ προσθέτω ότι η εγχείρηση έγινε στη Λεμεσό και ανελήφθη η επαφή με τον γιατρό Νίκον Αναστασιάδη, ούτε μία σχέση να έχει με τον πολιτικό, ανελήφθη η προσπάθεια από τον Ανδρέα τον Αγγελόπουλο, ο οποίος πήγε στο γιατρό και του λέει: γιατρέ, είναι ένα στέλεχος της ΕΟΚΑ που χρειάζεται εγχείρηση σκολικοειδήτριας. Μπορείς να το δεχθείς στην κλινική σου? Και απήντησε ο Μακαρίτης ο Αναστασιάδης: ευχαριστότατα, χαρακτηριστικά σε εισαγωγικά. Τον επήραν εκεί σαν καλόγυρο και έγινε η εγχείρηση του εκεί στο... και σε λίγες μέρες πήγε πίσω πάλι.
Ναι, και τώρα ήταν που δεν έβγαζε το όπλο του κάτω από το μαξιλάρι και φώναζε το γιατρός: θα μου κλείσουν την κλινική να σε πιάσω.
Δυστυχώς η ώρα μας έχει τελειώσει. Έτσι, εν κατακλείδι, θα ήθελα και από τους δυο σας τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο για τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, κύριε Σπανή.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αγαπητή μου Στέλλα, για μένα είναι μία σημαία. Έναν ιδεώδες ζωής που κυματίζει πάντοτε πάνω από το βαρόσι, πάνω από τον πενταδάχτυλο. Και η σημαία εκείνη δείχνει προς τη Γελούσα, δείχνει προς τον Απόστολο Ανδρέα. Είναι σαραντάπηχος ήρωας που τον βλέπει η ψυχή μου να στέκει πάνω από τα κάστρα. Τόναν του πόδι στον Άγιο Ιλαρίωνα, τάλλο του πόδι στο Βουφαβέντο, στην Καντάρα. Κρατεί τη σημαία και μας δείχνει πάντοτε προς τον Απόστολο Ανδρέα. Είναι ο πολικός αστέρας του προορισμού της δικής μου τουλάχιστον ζωής.
Κύριε Ματσί.
Δεν μπορώ να συνεχίσω να τον περιγράψω με άλλα λόγια. Θα έλεγα όλοι να αναλογιστούμε τη θυσία του, την ανθρωπιά του, τον πατριωτισμό του, και να δούμε και να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τα σημερινά μας χάλια και να μην κατηγορούμε τους αγωνιστές και την ΕΟΚΑ ότι ο αγώνας τους ήταν για εξόντωση του ενός και του άλλου, αλλά ήταν ένας αγώνας απελευθερώσεως. Ας συγκεντρωθούμε στην ιερά του αυτή μνήμη ο Θεός να τον έχει καλά και εκεί που πήγε και να δούμε τα επόμενα.
Μάλιστα. Θέλω να πω και στους δύο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς με τον κύριο Σπανό να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Κύριε Μάτση, καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Yes.
Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλό απόγευμα και να είστε πάντα καλά.